supoño e de supoñer, e o comentábamos hoxe na xuntanza tamén, que haberá algunha reformulación dentro dese plan que se fixo ano pasado, pero o seto fundamental e o fondo que potenciar os recursos termais, existo como recursos turísticos, nun momento ademais en que eu agardo que progresivamente coa mellora da situación sanitaria asistamos a un resurdimento do turismo e que vai buscar a partir de agora, eso está claro, neso coinciden todos os expertos, pois valores turísticos e ofertas turísticas que van a adquirir cada vez máis potencia relacionadas coa natureza, cos espacios abertos, e creo que o termalismo relacionados cos recursos sanitarios aplicados ao turismo, creo que o termalismo cumpre como poucos todas esas finalidades e, polo tanto, se o ano pasado había razóns para ese apoio, este ano moito máis fundamentadas.